ini adalah imannya orang-orang munafik. Dan iman jika cuma sekedar tahu saja, kemudian tidak ada keyakinan, tidak ada perkataan, bahkan na'udzubillah praktek, maka ini adalah keyakinan orang-orang atau iman milik orang-orang kafirin atau orang-orang musyrikin. Sebaliknya, atau yang ketiga, jika iman cukup perkataan saja, dan sebagian mereka meyakini, cuma tidak perlu praktek, maka ini adalah iman orang-orang murji'ah. Ini adalah iman orang-orang murji'ah. Cikal bakal pemahaman pluralisme adalah orang-orang murji'ah. Yang namanya iman cukup diyakini di hati, maksimal dilafalkan, dan tidak perlu praktek. Akhirnya, ketika memahami keimanan seperti ini, maka ketika dihadapkan kepada mereka tentang bagaimana kalian bersikap terhadap sebagian kaum muslimin, para pelaku dosa besar, kata mereka, orang-orang yang melakukan dosa besar imannya sempurna. Karena bagi kami yang namanya iman cukup diyakini di hati, maksimal dilafalkan, dan tidak perlu praktek. Akhirnya bagi mereka semua orang itu sama, yang saleh dan yang tidak sama. Bahkan ujungnya nanti adalah seorang muslim dan orang yang kafir sama. Karena iman itu cukup diyakini. Ini keyakinan yang parah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian di antara prinsip dasar aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam keimanan juga adalah yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yang namanya iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kalau misalnya ini kita maksudkan adalah sabda Nabi Muhammad SAW, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, maka hadisnya lemah. Bahwasanya iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, maka jika ini hadis, maka hadisnya lemah. Tapi makna yang terkandung di dalamnya adalah sahih. Kenapa? Karena disebutkan dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala, juga sabda Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan akan makna tersebut, bahwasanya iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fath ayat 4, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menurunkan keterangan di hati kaum mukminin supaya iman mereka bertambah di atas keimanan mereka yang sudah ada. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhabu li lubbir rajulil hazim min ihdakunna." Aku tidak melihat seseorang yang akalnya dan agamanya kurang dibandingkan kaum laki-laki yang normal, yang dewasa, daripada kalian wahai kaum wanita. Kata seorang sahabat, "Wahai Rasul, bagaimana kurangnya akal seorang wanita?" Kata Nabi Muhammad SAW, "Bukankah mereka jika menjadi saksi, mereka harus dua orang, laki-laki cukup satu." "Wahai Rasul, bagaimana kurangnya agama seorang wanita?" "Bukankah mereka jika haid, bukankah mereka jika nifas, mereka tidak puasa, mereka tidak salat." Di ayat tadi penyebutan iman bertambah, di hadis Nabi Muhammad penyebutan iman berkurang untuk kaum wanita di momen-momen tertentu. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, jika ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya iman bertambah, maka kelaziman, keharusan iman tersebut kapan-kapan bisa berkurang. Jika iman itu bisa berkurang, disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, maka kelaziman iman tersebut kapan-kapan bisa bertambah. Karena dua hal ini mutalaziman, selalu berdampingan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab-sebab bertambahnya iman adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya buku yang bagus sekali rujukan untuk poin pertama ini adalah Fiqh Al-Asma Al-Husna, karangan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Fiqh Asma Husna, subhanallah, ini luar biasa. Beliau menggali semua nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni bagaimana seharusnya kita meyakini nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang jika menggali nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya iman dia akan bertambah. Bagaimana tidak? Contoh saja misalnya, dia membahas bagaimana salah satu nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, As-Sami'. Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika menyebutkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Nabi Muhammad SAW bahkan menunjuk dengan kedua tangan beliau. Tidak ada yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Nabi Muhammad menunjuk dengan jempolnya ke telinganya dan dengan telunjuknya ke matanya. Maksudnya tidak sama dengan manusia, tidak sama, tapi Nabi Muhammad menetapkan Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Kalau seorang muslim mendalami ini, dia akhirnya ketika ngomong hati-hati, dia ketika ingin bermaksiat hati-hati. Kenapa? Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Bahkan ketika disebutkan sebuah riwayat bahwasanya ada seorang di antara murid ulama salafus saleh izin untuk berzina, kata beliau, boleh, silahkan. Tapi kamu cari di mana tempat Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat. Jika kamu dapatkan tempat tersebut, monggo, silahkan. Enggak ada. Dan iman ini, atau level iman seperti ini, yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dia betul-betul tahu Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Dan nama-nama yang lain. Dan nama-nama yang lain. Atau contoh lain misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama As-Sittir. Allah maha menutupi. Artinya seorang muslim ketika bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan punya waktu untuk bertobat, dia bertobat. Tinggalkan maksiatnya. Tidak perlu diceritakan lagi. Apalagi sudah puluhan tahun yang lalu. Tinggalkan, karena Allah As-Sittir. Allah maha menutupi. Jangan kita bongkar sendiri maksiat kita. Kenapa? Karena sudah kita tinggalkan. Karena Allah sudah menutupinya. Dan nama-nama yang lain, ada 99 nama. Dan kaidah ahlu sunnati wal jamaah, nama Allah subhanahu wa ta'ala mengandung sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jika nama Allah saja 99, maka sifatnya pun 99. Itu pun bukan harga mati. Masih banyak nama-nama yang Allah subhanahu wa ta'ala sembunyikan. Terlihat dari sabda Nabi Muhammad SAW, yani Nabi Muhammad SAW bersabda, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta fi 'ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku berdoa menggunakan nama-namamu, nama-nama yang engkau sebutkan itu untuk dirimu, nama-nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, nama-nama yang engkau berikan beritahukan kepada salah seorang di antara hambamu, nama-nama yang engkau simpan di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Artinya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala 99 bukan harga mati. Lalu kenapa Nabi Muhammad SAW menyebutkan inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, barang siapa yang menghitungnya, maksudnya adalah menghafalnya atau maknanya mempraktikkan isinya, maka dia akan masuk surga. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan keterangannya ketika beliau menerangkan yakni lumatul i'tiqad. Kata beliau, mendekatkan pemahaman. Jika saya memiliki uang 100 ribu, jangan 100 ribu, ya, Saudi 100 real. Jika saya memiliki uang 100 real, dan saya siapkan untuk bersedekah, apakah itu dalil saya cuma punya uang 100 real? Tidak, saya punya uang 100 real, saya khususkan buat sedekah. Yang lain saya punya uang yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad SAW menyebutkan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala jumlahnya 99. Tapi bukan berarti itu semuanya. Ada yang lain yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Wallahu'alam bisawab. Dan di dalam perkara iman ini tentunya ada beberapa kelompok yang menyimpang. Kita akan bahas ini pada waktunya. Ulun ingin masuk saja kepada, karena ulun mudah-mudahan bisa selesai ini rukun iman yang 6 ini dalam 1 jam. Yang pertama, al-imanu bil malaika. Yang pertama, al-imanu bil malaika. Ada beberapa hal yang harus kita imani. Mohon maaf, al-imanu billah. Kenapa malaikat duluan? sepertinya saya belum minum. Langsung kelewatan, kurang ajar. Syukur gak ditegur malaikat ya. Kok kami langsung sih? Allah dulu dong. Aduh. Al-imanu billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada lima hal minimal yang harus kita imani berkaitan dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, al-imanu biwujudillah, beriman akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allahnya itu ada. Itu iman yang pertama kali ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beriman akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala ada empat dalil. Pertama, dalil al-fitri. Dalil secara fitrah manusia. Bahwasanya seseorang tidak perlu banyak mikir. Bahwasanya seseorang tidak perlu banyak belajar. Dia akan tahu bahwasanya ada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dia. Bahkan semua kita bersaksi di dalam janin, ketika kita dulu di dalam janin, ketika kita dulu di dalam rahim ibu kita, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala, semua kita mengatakan ya Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ma min mauludin illa yuladu ala al-fitrah, fa abawahu yahwijanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ma min mauludin, tidak ada satupun anak yang terlahir kecuali terlahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih, Islam. Maka orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Orang itu akan sesat ketika dia disesatkan oleh kedua orang tuanya. Makanya dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Wahai hamba-ku kata Allah, semua kalian sesat kapan? Ketika sudah dirubah oleh orang tua kalian. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan. Itu penggabungan dua hadis supaya tidak ada paradoksi. Karena Nabi Muhammad mengatakan semua terlahir berdasarkan fitrah manusia, Islam bersih. Tak taunya Allah berfirman semua kalian sesat. Tak taunya sesat ketika sudah dirubah oleh kedua orang tua kalian. Maka mintalah hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya aku akan berikan. Dan hidayah disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dalam 10 pilar istiqamah. Beliau betul-betul menyebutkan bahwasanya keistiqamahan, hidayah yang kita miliki sekarang betul-betul minhah ilahiyah, pemberian dan anugerah ilahi. Allah yang kasih. Semua kita tidak pernah akan gampang melangkahkan kaki kita ke masjid ini, membawa mobil kita, menggas sepeda motor kita ke sini, kalau bukan karena kemauan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang di luar sana dan tidak terhitung, mungkin kita mungkin sebagian kecil di antaranya saja, masih molor sekarang. Masih tidur sekarang. Kenapa? Karena nonton tadi Piala Champion, kalah sudah hamilnya. Guringnya. Padahal subuh guringnya. Masya Allah. Berapa tadi skornya? Takun juga sekali. Yang kedua, dalil akal. Dalil secara akal manusia. Secara akal manusia, orang manusia dari zaman alif sampai nanti hari kiamat, akal dia pasti mengatakan bahwasanya tidak mungkin sesuatu itu menciptakan dirinya sendiri. Tidak mungkin sesuatu itu ting ada begitu saja. Tingnya sekali saja Pak ya, jangan dua kali Pak. Apalagi di depannya dikasih ayu. Wah, parah ya. Lain kalau ting tong, nah itu bel zaman bahari. Wah, ini kada bebel lagi udah. Digandahnya, oh my god. Wah. Kada main lagi bel. Jelas-jelas tulisan bel tinggal picik ya digendahnya. Bahan kurir tuh. Rupanya dia sudah punya barang-barang yang harus diantar dan harus selesai sore itu. Menggandah, terkejut kami. Do do
duduk siapa nih? Paket Pak Eya. Paket aja kayak ini. Ngeri mana mengganda. Aduh. Maka ada bel tinggal picik.
Kalinya baterainya habis. Ada bunyi apa belnya? Aduh.
Kita tahu ada nama istilah Big Bang Theory atau teori Big Bang. Bahwasanya keyakinan dunia ini, bumi dan isinya semua dihasilkan dari sebuah ledakan yang besar satu kali. Jebret, jadi semuanya. Dari mana itu? Subhanallah. Hadirin, kita berbicara masjid Imam Syafi'i ini saja. Siapapun di antara pihak tidak pernah akan yakin bahwasanya masjid ini ting ada begitu saja atau menciptakan dirinya sendiri. Bagaimana menciptakan dirinya sendiri kalau sebelumnya belum ada? Sebelumnya belum ada. Bagaimana sesuatu yang belum ada kemudian menciptakan dirinya sendiri atau ting ada begitu saja? Enggak mungkin. Pasti ada yang membuat, pasti ada yang membangun. Dan kita baru berbicara masjid Imam Syafi'i saja. Bagaimana dengan masjid Nabawi? Bagaimana dengan Masjidil Haram? Bagaimana dengan bumi dan isinya? Bagaimana dengan langit dan isinya? Subhanallah. Isinya langit ya malaikat. At-totis samatu at-totis sama'u at-ton. Kata Nabi Muhammad SAW, yakni langit berbunyi atau langit berbunyi ring. Atot itu kalau misalnya ada onta kemudian ditaruh beban yang berat dan dia berbunyi ring. Langit berbunyi seperti itu. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada satu jengkal pun di langit Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi Muhammad menyebutkan bukan satu jengkal, empat ruas jari. Ma min arba'i mau asabi'in illa wa fihi malaikah qa'imun aw raki'un aw sajidun aw kama qala sallam. Tidak ada tempat di langit Allah Subhanahu wa taala sejarak empat ukuran jari kecuali ada malaikat di sana yang berdiri, yang ruku, yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak penduduknya. Makanya sampai bunyi. Subhanallah. Ada penciptanya semuanya itu. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Makanya seorang sahabat bernama Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dia masuk Islam karena mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaji. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaji atau menyebutkan membaca Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Tur ayat 35. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan dari bukan apa-apa atau merekakah sang pencipta? Kata Jubair bin Mut'im, kada qalbi ayyatir, jantungku mau terbang, jantungku mau copot. Kenapa? Karena yang dibaca Nabi tantangan yang luar biasa. Apakah mereka diciptakan dari bukan apa-apa atau merekakah sang pencipta? Membuat dia berpikir secara akal, iya ya, kita ini ada penciptanya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seseorang bisa meyakini sesuatu itu ada begitu saja atau yakni menciptakan dirinya sendiri? Dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan dengan percontohan ada yakni istana lengkap dengan yakni kemewahannya, perhiasannya, kelengkapannya dan lain sebagainya. Kemudian ketika ditanyakan pada kita, mungkinkah ini tidak ada penciptanya atau tidak ada yang buat? Enggak mungkin. Dan waktu itu ulun pernah bercerita juga bahwasanya ada seorang mahasiswa di salah satu masjid di Banjarmasin ini, ketika selesai Jumatan itu ada tanya jawab. Unik memang, selesai Jumatan kemudian sholat sunnah ada tanya jawab. Mahasiswa ini maju dan menyampaikan syubhat temannya. Temannya mengatakan bahwasanya, kamu sudah berapa lama menyembah Allah? Ya sejak saya balik. Pernah enggak kamu lihat Allah? Ya enggak sih. Lah ngapain kamu menyembah Allah kamu enggak pernah lihat? Subhanallah. Kiapa tatja menyahutinya tatja. Kalau sebutkan ini. Mas, kalau saya katakan masjid ini menciptakan dirinya sendiri atau ting ada begitu saja, Mas percaya enggak? Ya enggak, Tat. Lah ini saya baru ngomong masjid ini doang loh ya. Saya belum berbicara masjid-masjid yang besar.
Mas tidak percaya bahwasanya masjid ini menciptakan dirinya sendiri atau ada begitu saja. Bagaimana dengan bumi dan isinya, Mas? Bagaimana dengan langit dan isinya, Mas? Bagaimana semua yang rapi ini? Ada penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu ada. Dan ini iman. Kita meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terlihat, kita tidak bisa melihat, bukan berarti enggak ada. Pian kalau ulun sebutkan ada negeri yang namanya Switzerland, bukan Switzerland lah, Switzerland. Tahu pian? Enggak tahu. Ulun aja ngomong ngawur kok. Di Afrika tempatnya. Bukan Switzerland, Switzerland. Ada di Afrika sana. Ulun waktu ada teman yakni dari Afrika, kamu dari mana? Switzerland. Oh, Swiss? Bukan, kata dia. Tempat yang lain, Bu. Kita enggak tahu. Ada di belahan bumi tertentu. Hah? Enggak, dihitung dia. Tapi kan kita ya taunya ya Switzerland atau Swiss atau New Zealand yang ada di kepala kita kan, Selandia Baru. Enggak pakai Z, Switzerland. Langsung Y. Oh, gini-gini doang. Dia juga mungkin ketika kita katakan saya Indonesia, ada ya negara Indonesia ya. Nah, dia juga nggak tahu. Kita tidak tahu, kita tidak bisa melihat. Bukan berarti nggak ada. Kenapa? Karena kemampuan kita terbatas, pengetahuan kita terbatas. Dalil yang berikutnya adalah tentunya dalil secara syar'i, harus yang itu terdapat di awal. Yani terlalu banyak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan akan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta kita. Huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kalian dan yang kalian lakukan. Juga sabda Nabi Muhammad SAW dan ayat-ayat tentang bagaimana prosesi sejak kita dari air mani kemudian sampai jadi manusia. Dalil ada pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiki qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana. Allah telah menuliskan semua takdir hamba Allah, semua segala takdir 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah pencipta. Wallahu alam bissawab. Kemudian dalil yang terakhir atau dalil yang keempat, dalilul hissi, dalil indrawi, dalil yang bisa dirasa akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh pertama adalah doa. Doa ketika ada yang menjawab, semua pian ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta sesuatu yang spesifik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian terkabul, maka ada yang mengabulkan. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikabulkannya doa itu dalil adanya yang mengabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Nabi berdoa untuk ditolong dan dibantu di dalam di perang Badar, dan Allah menjawab doanya. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Surah Al-Anfal ayat 9 apa 10 ya. Kemarin saya baca itu subuh-subuh. Dan ingatlah ketika ittastaghithuna rabbakum, dan ingatlah ketika kalian istighatsah meminta kepada Tuhan kalian pertolongan, fastajaba lakum, dan Allah jawab untuk kalian. Belum lagi ketika ada seorang badu datang pada Nabi Muhammad SAW, dan ketika itu Nabi Muhammad sedang khutbah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata seorang badu ini, wahai Rasul, halakal mal waja'al 'iyal fad'ullah lana. Wahai Rasul, keluarga saya kelaparan, rumah saya hancur, doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk supaya menurunkan hujan supaya bisa bercocok tanam lagi dan lain sebagainya. Akhirnya kata Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW berdoa mengangkat tangannya ke langit. Kata Anas bin Malik sang perawi, ketika Nabi berdoa saja, awan sudah berkumpul di atas kepala beliau. Dan Nabi Muhammad SAW belum turun dari mimbar, kecuali aku melihat air hujan bercucuran dari jenggotnya. Subhanallah. Banyak faedah dalam satu hadis. Faedah pertama, Nabi Muhammad berdoa ngangkat tangan. Faedah kedua, Nabi jenggotan. Iya kan? Kalau orang mau memperhatikan, padahal dalilnya menceritakan tentang bagaimana Nabi Muhammad dikabulkan doanya. Tapi lihat bagaimana makna-makna yang tersirat yang disebutkan oleh Anas bin Malik. Ini kejelian seorang sahabat. Dia menyebutkan yani sampai fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa lam yanzil min mimbari hatta ra'aitul madara yatahadaru ala lihyati." Dan Nabi Muhammad belum turun dari mimbarnya, tapi aku sudah melihat air hujan bercucuran dari jenggotnya. Subhanallah. Artinya ketika Nabi minta, Allah kasih. Tapi itu kan Nabi. Semua pian pasti pernah merasakan bagaimana doa itu dikabulkan. Dalil adanya yang mengabulkan. Hujan akhirnya. Hujan selama satu minggu. Minggu depan orang ini datang lagi. Wahai Rasul, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta di stop. Kadap ampi-ampi hujan. Seminggu. Pian seharian hujan di Jakarta langsung semeter. Jakarta loh ya, Jakarta. Semeter. Amun Banjar seharian ya minimal perempatan Jalan Jati itu lumayan sekilan. Pak Haji Bambang bingung tuh. Iya. Banjarmasin saja enggak bisa lebat sedikit, mungkin setengah hari saja Jalan Jati atau perempatan kantor pos itu sudah ini drainase kita juga sudah jelek. Bagaimana kalau sampai 2 dan 3 hari? Makanya sangat wajar sekali kalau Jakarta sampai sehari saja calap. Calap. Pengen tahu Pak, ini teh calap ini. Oh, celup ya. Sorry. Aduh, saya sering salah saya. Aduh. Dia minta Nabi Muhammad SAW untuk berdoa kembali supaya hujannya stop. Kata Nabi Muhammad SAW, kemudian berdoa, Ya Allah, hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami saja dan jangan yakni semuanya atau di semua tempat. Kata Anas bin Malik, fama yushiru ila nahiyatin ilan farajat. Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan menunjuk tangannya ke satu tempat kecuali hujan itu stop. Stop, stop. Stop, pawang gin kalah loh Nabi Muhammad. Pawang, pakai dupa, pakai macam-macam, wah supaya kada turun hujan. Hujan juga Nabi Muhammad nunjuk doang, set, selesai. Nabi gitulah. Kedua, dalilul hissi, dalil yang bisa dirasakan selain doa adalah mu'jizat. Mu'jizat para Nabi dan Rasul. Mu'jizat para Nabi dan Rasul di zaman itu, mereka betul-betul indra. Mereka betul-betul yakni mengindra akan mu'jizat seorang Rasul. Kaumnya Nabi Musa betul-betul melihat bagaimana tongkat beliau memakan ular-ular yang lain. Para penyihir itu melemparkan tongkatnya asli masih dalam bentuk tongkat, tapi mata orang-orang saja yang dia kelabui. Tapi ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, betul-betul berubah menjadi ular dan makan tongkat-tongkat orang. Makanya mereka semuanya masuk atau mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena mereka tahu, sesama para penyihir, ini bukan sihir. Ini kekuasaan Tuhan. Ini mukjizat. Wallahu alam. Bisa. Dan kemudian bagaimana umat Nabi Isa menyaksikan mukjizat Nabi Isa, umat Nabi Muhammad zaman itu para sahabat menyaksikan mukjiz, mengindra mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan itu dalil ada yang memberikan mukjizat tersebut pada para nabi dan rasul ini, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dalil fitrah, dalil akal, dalil secara syar'i, dalil hissi atau indrawi. Yang kelima tambahan, bukan dari ulun. Sebenarnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membahas di beberapa tempat, tapi ini ulun gabungkan. Kita yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin Allahnya itu di atas arsy. Ini penting sekali. Kita meyakini Allah ada dengan semua dalil ini. Ulun pernah bercerita ya. Ulun pernah bercerita, bahkan ulun sampaikan di mimbar Jumat. Dan semua pian juga insyaallah pernah yakni nonton cuplikannya di TV Roja, bagaimana Syekh Muhammad Al-Arifi belum menyampaikan satu cerita bahwasanya ada seorang ateis, orang
tidak beragama di acara talk show-nya Amerika live, yakni TV nasionalnya Amerika. Kemudian presenternya ini bertanya, Anda pengikutnya Charles Darwin-nya? Iya. Anda tidak bertuhannya? Oh iya. Anda tahu buku pertama karangan Darwin? Oh tahu, The Origin of Species. Oh iya. Anda tahu karangan keempat beliau? Diam orang. Karangan keempat. Ketika dia terdiam, memegang kepalanya, dan dia mengatakan, Oh my God. Ya Tuhanku. Dia tanpa Tuhan. Tapi ketika lupa, karena ini fitrah manusia. Karena ini fitrah manusia, meyakini akan keberadaan Allah Subhanahu, meyakini akan keberadaan Tuhan. Satu Amerika nonton itu, diskakmat sama presenternya. Anda bukannya tanpa Tuhan, kenapa Anda ketika lupa kok ngomongnya Tuhanku? Diam langsung, Subhanallah. Allah alam bisawab. Ulun tadi mau menyebutkan, yakni akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak dalil dalam Al-Quran bagaimana Allah berfirman dan Nabi Muhammad SAW bersabda akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas ars dan di atas langit. Terkadang bentuk pendalilannya adalah dengan penyebutan, yakni sesuatu yang tinggi. Allah berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Kedua, terkadang dengan penyebutan al-fauqiyah, sesuatu yang bermakna di atas. Allah berfirman, Ya khafuna rabbahum min fauqihim. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang ada di atas mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada seorang budak wanita, Aynallah fissama. Allah di mana? Kata budak ini, Allah di atas langit. Man ana, siapa saya? Anta Rasulullah. Kata Nabi Muhammad bersabda menyebutkan kepada juragannya, a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak ini karena dia seorang mukminah. Pembenaran dari Nabi Muhammad SAW akan jawaban dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Dan ketika orang-orang musyrikin mereka menyebarkan isu bahwa isu ini, mereka menyebarkan isu bahwasanya Nabi Muhammad SAW kalau membagi pampasan perang itu tidak adil. Kata Nabi Muhammad SAW bersabda, Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Tidakkah kalian percaya kepada aku padahal yang ada di langit saja percaya sama saya? Dengan memberikan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Kemudian juga diantara bentuk pendalilannya adalah ketika disebutkan sesuatu yang naik kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, La yas'adu ilallah illa tayyib. Tidak ada yang naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali yang tayyib. Dan diantaranya adalah infak yang dihasilkan dari rezeki yang halal, walaupun sekecil biji korma, tarbu fi kafir rahman, akan naik di telapak tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menyebutkan telapak, Nabi menyebutkan jari jemari, dan lain sebagainya. Kemudian Allah, kemudian dalam sabda yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, sambungan yang tadi, La yas'adu ilallah illa tayyib, Faya'rujul ladhina batu fikum fayaqulu kaifa taraktum ibadi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tidak ada yang naik kepadanya kecuali yang thayyib. Yang namanya naik pasti ke atas. Dan akhirnya maka mi'rajlah semua malaikat yang tadi malam bermalam dengan kalian. Mi'raj naik. Dan Allah berfirman, bagaimana keadaan hambaku ketika kalian tinggalkan, Subhanallah. Dan kita sudah sebutkan di pertemuan pertama atau pertemuan kemarin, bahwasanya shift atau waktu pergantian malaikat itu adalah ketika sholat subuh dan sholat asar. Dan di dua sholat ini orang-orang Syiah tidak sholat. Padahal Allah bertanya, Kaifa taraktum ibadi, bagaimana keadaan hambaku ketika kalian tinggalkan. Mereka enggak sholat ya Allah. Malaikat memberita, bukan berarti Allah enggak tahu. Allah tahu. Allah ingin menunjukkan keagungannya kepada semua hambanya. Semua kalian aku ketahui keadaannya. Karena setiap kita diwakilkan dua malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika seseorang kemudian sholat dan dia terpaksa untuk meludah, dan disarankan oleh Nabi Muhammad SAW untuk meludah sebelah kiri atau di bawah kaki kirinya, kata Syekh Shalih Fauzan, malaikat yang ada di bagian kiri itu sementara itu dia pindah ke kanan, kemudian dia nanti balik lagi. Cuman jangan keseringan meludahnya, ngerjain malaikat namanya. Ketek sidin. Ini bukan yaan sembahyang. Meludah aja gawian. Atau ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah menerangkan tentang bahwasanya Nabi Isa tidak dibunuh dalam surah An-Nisa 157 dan saya tidak salah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa, akan tapi diserupakan orang lain seperti Nabi Isa. Nabi Isanya bahkan Allah angkat kepadanya. Yang namanya angkat dari bawah ke atas, yang namanya naik dari bawah ke atas. Dalil-dalil seperti ini yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas langit. Atau bentuk pendalilan yang lain adalah turunnya sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanzilum mir rabbil alamin. Berkaitan dengan Al-Quran, tanzilum mil arbil alamin, penurunan atau Al-Quran diturunkan dari Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa Ta'ala turun. Sabda Nabi Muhammad SAW, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthal layli al-akhir. Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia ketika tertinggal sepertiga malam terakhir. Yang namanya turun dari atas ke bawah. Dan tentunya kita tidak mempermasalahkan bagaimananya turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada syubhat bahwasanya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia di langit Asia, di tengah malam, maka di negeri yang lain mereka sedang siang. Iya kan? Piala Champion itu kita jam 2:30, mereka sore. Mereka masih sore. Bagaimana ini memahaminya? Subhanallah, akal kita ini terbatas. Kemampuan kita ini terbatas. Allah yang menciptakan waktu. Allah yang mengatur waktu. Bagaimananya turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dunia, kita enggak bahas. Karena kita enggak mampu. Membicarakan bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita membicarakan Allahnya. Dan itu kita tidak mampu, itu kita tidak punya. Imani saja, yakini saja Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir dan berfirman, yang berdoa aku jawab, yang meminta aku kasih, yang minta ampun aku ampuni. Oh, itu yang turun itu rahmatnya. Subhanallah. Ada saja orang ingin ngeles karena basicnya dia takut untuk menyamakan Allah seperti hambanya, akhirnya dia merubah makna ke makna yang lain. Oh, yang turun itu adalah rahmatnya, subhanallah. Ngeles dia. Siang-siang biasanya les matematika, les... ngeles dia. Subhanallah. Bagaimana mungkin rahmat bisa ngomong? Kecuali anaknya Haji Hamzan. Karena Nabi Muhammad bagaimana Nabi Muhammad menyebutkan detailnya, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thulutsal lail akhir. Nabi Muhammad menyebutkan waktu tertentu sepertiga malam terakhir. Kalau yang dimaksudkan adalah rahmat, rahmat Allah turun kapanpun. Nabi Muhammad menyebutkan waktu spesifik, apa gunanya kalau begitu? Sepertiga malam terakhir. Dan kemudian Nabi mengatakan, dan dia berfirman, dan Allah Subhanahu, dan yang turun ini berfirman, yang meminta aku kasih, yang minta ampun aku ampuni, yang berdoa aku jawab. Tidak ada yang bisa berbicara seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Beriman akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya dalil yang paling terakhir dan bagian dari dalil fitrah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit adalah bagaimana ketika semua kita berdoa, pasti semua kita
yakni menengadahkan tangan kita, hati kita ke arah yang atas. Tidak ada semua kita ketika berdoa arahnya depan, kanan, kiri atau bawah. Mesti yakni ke atas. Wallahu a'lam bishawab. Dan sangat terlihat sekali bagaimana orang-orang kafir ketika mereka, para pesepak bola itu, ketika habis ngegolin bola, kalian akan lihat bagaimana reaksi mereka, fitrah mereka meyakini akan keberadaan Tuhan bagi mereka, bagi kita Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas. Dengan seperti itu. Dan itu banyak, bukan Lionel Messi aja, pebola yang lain ya, pesepak bola yang lain. Habis ngegolin kafir, kafir. Karena fitrah manusia. Sangat disayangkan kalau sebagian kaum muslimin masih meyakini Allah di mana-mana. Wallahu a'lam bishawab. Yang di mana-mana itu ilmunya, yang di mana-mana itu adalah pengetahuannya, pengawasannya. Masih berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalil yang harus kita imani, yang pertama adalah dalil keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, yakni ya adalah kita mengimani akan kerububiahan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita mengimani cuma Allah Subhanahu wa taala Rabb, Tuhan semesta alam yang mengatur segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu dan yang memiliki segala sesuatu. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah. Allah pencipta, Allah pengatur, Allah memberi rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Ketiga, hadir dalil keberadaan Allah, meyakini keberadaan Allah, meyakini rububiyah Allah, meyakini uluhiyah Allah. Bahwasanya semua amalan hamba hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Doa, salat, zakat, puasa, takut, cinta, semua, semua amalan, amalan hati, amalan anggota badan hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang ketiga. Yang terakhir berkaitan dengan al-asma dan sifat. Meyakini nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama dan sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan Nabi sebutkan dalam hadis. Atau kita menafikan semua nama-nama dan sifat yang Allah nafikan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa tahrif, merubah maknanya atau lafadznya, tanpa ta'til, tanpa meniadakan yakni nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, tanpa takyif, tanpa bertanya bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, tanpa tamfil atau menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Wallahu a'lam bissawab. Iman kepada malaikat, mudah-mudahan minimal dua ini bisa kita bahas pagi ini. Iman kepada malaikat, ada empat hal yang harus kita imani berkaitan dengan beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya, al-malaikah 'alamun ghaibiyyun makhluqun 'abiduna lillahi wa laysa lahum min khasa'isir rububiyyah wal uluhiyyah syai'. خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه. Malaikat adalah alam yang gaib dan mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka penyembah Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak memiliki kekhususan rububiyah atau uluhiyah sedikit pun. Artinya mereka tidak bisa mencipta, menghidupkan dan mematikan, memberikan rezeki, enggak. Mereka tidak memiliki kekhususan rububiyah dan mereka tidak memiliki kekhususan uluhiyah. Artinya tidak boleh kita beribadah kepada malaikat, tidak boleh kita mempersembahkan ibadah kita kepada malaikat karena mereka tidak memiliki kekhususan uluhiyah. Cuma Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan mereka dari cahaya dan kita tidak membahas cahaya ini lebih detail. Yang jelas Allah ciptakan mereka dari cahaya. Kita tahu banyak sekali cahaya. Cahaya dari lampu beda, cahaya dari api beda, cahaya dari obor, cahaya dari lilin, dari sen, banyak cahaya. Tapi kita tidak membahas detailnya. Karena Nabi Muhammad, yani, dan Allah Subhanahu wa taala cuma menerangkan yani khalaqahumullah Subhanahu wa taala min nur. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Selesai. Artinya materi penciptaan mereka dari cahaya, materi penciptaan Nabi Adam dari tanah, materi penciptaan iblis dari api. Wallahu a'lam bissawab. Tapi ada bahasan khusus bahwasanya kakek buyutnya manusia Nabi Adam dan kakek buyutnya jin adalah iblis. Awal penciptaan mereka kita tahu,
ya ini dari api dan dari tanah, tapi anak cucunya tidak seperti itu. Karena kita tahu semua kita tercipta mimma indafiq, dari air yang memancar, air mani maksudnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kemampuan dan kekuatan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jumlah mereka begitu banyak dan tidak bisa dihitung. Karena satu hari saja, kata Jibril ketika Nabi Mi'raj, menerangkan bahwasanya satu hari saja yang tawaf di Baitul Ma'mur, Ka'bahnya penduduk langit. Bahkan kata Syekh Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwasanya Ka'bahnya itu tepat persis di atas Ka'bah kita yang ada, tapi di langit sana, pendapat beliau. Kata Jibril, tawaf di sana satu hari sab'una alfa malak, 70 ribu malaikat. Dan jika mereka selesai dan keluar dari sana, tidak pernah kembali lagi. Artinya jumlah mereka tidak bisa dihitung. Berikut beberapa poin yang harus kita imani berkaitan dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya malaikat Allah Subhanahu wa taala ajsam, tentunya malaikat Allah Subhanahu wa taala berbentuk. Karena terlalu banyak dalil dalam Al-Quran dan saudara Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan akan bentuk mereka. Allah sebutkan mereka punya tangan. Nabi Muhammad menyebutkan mereka punya mulut. Nabi Muhammad menyebutkan mereka ada cupingnya, ada ujung telinga ini. Nabi Muhammad menyebutkan ada pundak. Nabi Muhammad menyebutkan betis, kaki. Mohon maaf, kaki mereka. Kata Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menopang arsy Allah Subhanahu wa taala yang 8 itu. Kata Nabi Muhammad SAW, kepala mereka di atas, artinya menopang arsy Allah Subhanahu wa taala, kaki mereka berada di bumi. Gede banget berarti. Belum lagi Nabi Muhammad SAW bersabda, aku diizinkan untuk menceritakan kepada kalian salah satu dari malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikat para penopang arsy Allah Subhanahu wa taala. Ma baina syahmati udhunihi ila atikihi masiratu sab'umi'ati 'am. Jarak antara ujung telinganya sampai pundaknya malaikat Allah yang menopang arsy Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad menyebutkan adalah dengan kata mufrad di hadis pertama ini. Jarak antara ujung telinganya, dalam riwayat lain jarak antara ujung dua telinganya. Nabi Muhammad menyebutkan dua, yakni dua hadis yang berbeda. Ma baina syahmati udhunihi, ma baina syahmati udhunaihi. Jarak antara ujung telinganya, jarak antara ujung dua telinganya sampai pundaknya, masih rotu sab'umi'ati am. Panjangnya jarak seseorang melakukan perjalanan 700 tahun lamanya. Sab'umi'ah, 700 tahun lamanya. Subhanallah. Gede. Karena memang malaikat Allah Subhanahu wa taala megah agung. Agungnya, megahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan megahnya sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Makhluknya saja seperti itu, bagaimana sang penciptanya? Wallahu a'lam bissawab. Yang pertama, al-imanu biwujudihim. Kita mengimani akan keberadaan mereka. Dan ini pernah kita sebutkan detail di kajian Pak Bambang, beriman kepada malaikat. Sampai ini beberapa pertemuan. Yakni penciptaan mereka, sifat mereka, kemudian nama-nama mereka, yakni apa-apa tugas mereka. Sampai kemudian terakhir dan masih kita bahas tentang yakni berkaitan yang gaib adalah alamul jinni wa syaitan. Artinya kita sudah sebutkan ini secara detail. Yang pertama, al-imanu biwujudihim, beriman akan keberadaan mereka, bahwasanya mereka ada, malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan jumlahnya banyak sekali. Bahkan setiap kita diwakilkan dua malaikat Allah Subhanahu wa taala plus satu qarin, satu jin. Yang kedua, al-iman bima 'alimna ismuhu minhum bi ismihi ka Jibril. Kita beriman
nama dengan nama-nama yang kita kenal namanya, seperti Jibril, Mikail, Israfil. Izrail tidak ada ya. Izrail tidak ada ya. Yang ada Malakul Maut atau Malaikatul Maut, malaikat maut atau malaikat pencabut nyawa. Ada Ridwan, ada Malik, ada ya, nama-nama yang kita kenal dan kita mengimani, yakni yang sisanya yang kita tidak kenal. Kemudian al-imanu bima 'alimna min sifatihim ka sifati Jibril faqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu 'ala sifati annahu ra'ahu 'ala sifatihi allati khuliqa 'alayha lahu 600 janah qad sadda al-ufuq. Dan poin ketiga berkaitan dengan beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, mengimani sifat mereka yang kita tahu, yang kita kenal dari firman Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW. Contoh seperti Jibril. Kata Nabi Muhammad dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya saya pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya dan dia memiliki 600 sayap qad saddal ufuq. Jika salah satunya dikepakkan maka akan menutupi ufuk, cakrawala, langit yang kita lihat penuh ini, satu sayap Jibril dia buka ketutup. Agung sekali makhluk Allah yang satu ini. Ini makhluknya, bagaimana yang menciptakannya. Tat, mungkin itu maksudnya 600-600-nya jika dikepakkan ketutup, bukan satu. Perhatikan, Nabi Muhammad SAW menyebutkan qad sadda. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dengan istilah qad sadda. Qad telah sadda, fi'il madhi. Sadda artinya menutupi. Tapi ini adalah untuk muzakkar. Artinya menunjukkan untuk jumlah yang satu. Jika Nabi Muhammad SAW memaksudkan bahwasanya jika 600-600-nya dikepakkan menutupi cakrawala, pasti Nabi ngomong qad saddat, pasti Nabi muannaskan, pasti Nabi akan tambahkan dengan ta di terakhirnya yang menunjukkan muannas atau cewek atau perempuan yang bermakna banyak. Kelihatan dari fiilnya, kelihatan dari fiilnya atau kata kerjanya. Nabi Muhammad mengatakan qad sadda, menunjukkan satu sayap, salah satunya. Tapi kalau yang Nabi maksudkan 600-600-nya, Nabi enggak bakal salah ngomong. Qad saddat pasti. Dan tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan dengan kata-kata atau lafaz Nabi Muhammad menyebutkan saddat, telah menutupi, tapi dengan menggunakan mu'annath yang menunjukkan makna banyak, artinya 600-600-nya. Tidak ada. Salah satunya doang. Subhanallah. Agung sekali Jibril. Atau sifat yang lain, bahwasanya malaikat Allah Subhanahu wa taala bisa berubah wujud. Seperti Jibril yang kita bahas hadisnya, dia berubah wujud menjadi sosok seorang laki-laki. Dan yang terakhir adalah al-imanu bima 'alimna min a'malihim allati yaqumuna biha bi amrillah. Kita mengimani amalan-amalan atau tugas mereka yang Allah telah tugaskan kepada mereka. Seperti Jibril, yakni malaikat yang menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasulnya. Mikail, Allah wakilkan untuk mengurus hujan dan tetumbuhan. Israfil, Nabi Allah wakilkan untuk yakni meniup trompet. Dan saat sekarang, bahkan sejak Allah ciptakan, dia sudah ready, dia sudah memegang trompetnya dan ada di mulutnya, tinggal tiup. Dan malaikatul maut Allah wakilkan untuk mencabut ruh. Dan Malik Allah wakilkan untuk neraka. Dan malaikah al-muwakkalina bil ajinnah, malaikat-malaikat yang Allah wakilkan untuk urusan janin-janin ketika ruh ditiupkan. Kemudian malaikat-malaikat al-muwakkalina bihifdi a'mali bani Adam, malaikat-malaikat para pencatat amalan-amalan anak Adam. Al-malaikah al-muwakkalina bisu'alil mayit, malaikat yang Allah wakilkan untuk menanyai semua mayit di alam kuburnya, mungkar dan nakir, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Mereka punya tugas-tugas. Kita meyakini tugas-tugas mereka ini. Wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah, hari kiamat dan takdir, mudah-mudahan bisa kita selesaikan besok. silakan hadirin kalau ada yang ingin diperjelas berkaitan dengan Allah dan malaikatnya. Silakan.
Satu Ustaz. Iya. Dari Radio Gema Madinah FM Martapura.
Iya.
Dari Ibu Hajah Hayatun Nufus.
Iya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Saya mau tanya, apakah mengeluarkan zakat mal harus disaksikan orang alim? Mohon jawabannya.
Mengeluarkan zakat mal harus disaksikan orang lain? Tidak. Bukan syarat itu. Oh, orang alim. Oh, orang alim. Tidak, tidak. Tidak ada persyaratan. Zakat memang adalah yakni ibadah yang khusus, jumlahnya khusus, persyaratannya khusus. Yakni serba khusus, yakni zakat. Tapi tidak pernah ada persyaratan kemudian harus diadakan saksi. Wallahu a'lam bishawab. Pian ketika tahu orang yang memang berhak menerima zakat dari 8 orang golongan yang ada dalam surah At-Taubah itu, berikan. Tapi kalau misalnya pian ingin wakilkan kepada para petugas takmir-takmir misalnya, atau misalnya memang petugas dari pemerintahan, berikan. Kita sampaikan amanat tersebut, no problem. Dan pian bisa santai. Tapi kalau misalnya, dan ini yang lebih bagi, pian bisa kemudian langsung memberikan kepada yang berhak, itu akan lebih baik dan tidak perlu ada saksi. Wallahu a'lam. Berikutnya. Betapa repotnya Islam ini kalau misalnya harus seperti itu. Padahal Islam ini adalah agama yang mudah. Kalau sudah mulai macam-macam, kalau sudah mulai kok memberatkan, menyusahkan, itu sudah ciri-ciri bukan dari syariat Islam. Islam itu mudah. Ya. Yeah.
Dari BBM, Imam Syafi'i Page Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustadz, saya mau menanyakan tentang kewajiban sholat Jumat untuk perempuan. Saya pernah mengikuti kajian yang menyatakan bahwa perempuan wajib sholat Jumat berdasarkan Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ayat tersebut tidak menyebutkan laki-laki atau perempuan, tapi orang yang beriman. Padahal selama ini saya setiap hari Jumat melaksanakan sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Terima kasih.
Kalau wajib, Allah alam bisa. Tapi kalau pertanyaannya boleh atau tidak, pasti boleh. Pasti boleh. Allah alam bisa. Allah alam bisa. Tapi yang jelas perempuan, perempuan sholatnya lebih baik di rumahnya. Tapi kalau misalnya mau Jumatan, monggo, enggak ada masalah. Tidak ada larangan. Tapi kalau sampai wajib, saya tidak tahu. Kalau sampai wajib, saya tidak tahu. Tapi kalau boleh wanita Jumatan, monggo. Yang jadi masalah adalah, yang jadi masalah adalah bahwasanya kita menghindari fitnah yang terjadi kala itu. Belum pernah dulu di salah satu masjid di Banjarmasin ini, ketika mereka masih mengadakan, membolehkan kaum wanita Jumatan, setelah Jumatannya itu yang bermasalah, berjubelnya laki perempuan dan lain sebagainya. Ini yang sangat ini kita hindari. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi misalnya masjidnya kecil, pemilahan laki perempuannya tidak bagus, ah, susah. Kita bukan Mekah yang memiliki udzur untuk hal itu. Kita bukan Mekah yang memiliki udzur untuk hal itu. Kita bisa yakni pilih sebisa mungkin. Tapi kalau misalnya tidak mampu memilah dengan baik, yakni sangat tidak dianjurkan sebenarnya. Wallahu a'lam. Tapi kalau boleh atau tidak, oh, monggo, enggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ingat, perempuan secara umum salatnya lebih baik di rumahnya, di tempat yang paling tersembunyi di rumahnya, yaitu kamarnya, bukan di dalam lemari. Oh ya, yang lain. Salat dalam lemari itu gimana? Oh, lemarinya besar ya. Tapi kalau ketiduran bahaya, mah dikunci lawan lakinya. Tatonya enggak bisa ya bahas rukun iman sejam ya, enggak bisa. Ya. Hehehehe
Kalau tidak ada lagi, kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.